ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብአዊ መሰላት ዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻቡ አውፂኦም ቅልውላው ሰናይ መምሕዳር ብኣሸበርቲ ዝፍፀሙ ግፍዕታትን ብሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ሲቪል ማሕበረሰባ ዝፍፀሙ ዓፈናታትን ኣብ ዓለም ቀንዲ ሽግራት ነይሮም ይብል ጸብጻብ 2015 ምልክታት ምምሕያሽ ዘረኣያ ሃገራት እውን ጠቂሱ ኣሎ። ኒክ ቺንግ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ።
ዳዕሽ ኣብ ልዕሊ ውሁዳን ሶርያውያንን ዒራቃውያንን ዝፈጸሞ ወፍሪ ምጽናት ዘርኢ ኣብ ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ዘጋጠመ ናይ ስደተኛታትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ሲቪል ማሕበረሰብን ዝውሰዱ ምንክልባትን ኣብ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ንሰብኣዊ መሰላት ጸገም ዝፈጠሩ ፍጻመታት ነይሮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ዘሰንብሉ ንዝበልዎም ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎም።
The most widespread and dramatic violations in 2015
are the 2015 in Europe بصفحاتن بزحن مغاستات زتفصملو ابماخلاي مبرقنيرو غبرشبران غچتن سوريان ماليا زيبلوم سقيات اصعبوم يوم
اتتصاب اب افريكا باخررتي زتفصمو زسكحكحو غفعن چكانن تقيسلو بوكو حرامن الشبابن نزامسلو غجلتات نممكات تفتح مرغغات سنا محدرا ييبل ناي تشاينا تركي روسيا ايرانن كوبان زامسلو منغستات ني ميدياتات نسويل محبرسبن نقفتن بمفررحن علاما بمغبارن يخصم اتتصاب ጆን ኬሪ ወላኳ ገና ዝተረፉ ነገራት እንተሃለውን ጽቡቕ ምዕባለ ዝተረኣየለን ሃገራት ዝበልዎን ቱኒዝያ፣ ናይጄሪያ፣ ስሪላንካን በርማን ጠቂሶም ኣለው። እዚ ጸብጻብዚ ዋሽንግተን ናይ ወፃኢ ሓገዝ ፖሊሲኣ ኣብ ምውሳን ክሕግዝ እዩ ክብሉ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስተር ቶም ማልኖስኪ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ጃምላዊ መግሃሲ ንዝፈጸሙ ብጉጅለ ይኹን ብውልቀ ሰብ ሓገዝ ኣይንህብን ኢና ኢሎም ኣለው። ብምውሳኽ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ቦታ ክወሃብ ኣለዎ ይብሉ ገለ ተዓዘብትን ተሓለቕቲ መሰላትን። ኮንግረስ ብዝሃቦ ስልጣን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ከውፅእ እዚ ናይ ሎሚ መበል 40 ዓመቱ እዩ።